20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Nedjelja je 13. decembar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Andreja Prvozvanog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje članova Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save u Libertvilu, povodom prve slave Svetog Mardarija Čikaško-Libertvilskog. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić kazao, mitropolija već jednom izigrana od odgovornih u Budvi, samo ostvaruje svoja prava. Danas na praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog služena je sveta liturgija uz prisustvo monaštva i vjernog naroda. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, održao je u petak 11. decembra u Igalu predavanje na temu Hrišćanski optimizam. Profesor dr. Aleksios Panagopoulos u posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, Cetinskom manastiru i Cetinskoj bogosloviji. U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u subotu 12. decembra održana je u organizaciji književnog društva Njegoš i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore promocija zbornika Dani Njegoševi.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje članova Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save u Libertvilu, povodom prve slave Svetog Mardarija Čikaško-Libertvilskog. Po završetku svete arhijerejske liturgije priređena je trpeza ljubavi u manastiru pokrova Presvete Bogorodice Nova Gračanica, a na trpezi je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički program. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić kazao, mitropolija već jednom izigrana od odgovornih u Budvi, samo ostvaruje svoja prava. Donosimo reagovanje protojereja Stavrofora doktora Velibora Džomića na izjavu gradonačelnika Budve, docente doktora Srđe Popovića. Otac Velibor kaže, čini mi se da nije u opisu posla i u djelokrugu nadležnosti gradonačelnika Budve da se bavi vjerskim stvarima i tumači javnosti šta jeste, a šta nije hrišćansko. Bojim se da je ovom izjavom izišao iz djelokruga svoje nadležnosti, a sve sa pokušajem zamjene teza i prebacivanja krivice sa opštine Budva, koja nije izvršavala svoje obaveze na mitropoliju, koja je godinama čekala i čeka da ostvari svoje pravo po osnovu pravosnažne sudske presude. Advokat mitropolije Miroslav Janković je u prethodnom periodu više puta pokušao da ugovori sastanak sa novim gradonačelnikom kako bi mu ukazao na problem i kako bi zajednički pokušali da iznađu rješenje problema, a sve sa ciljem da se ne dođe u situaciju u koju smo došli. Nažalost, u kabinetu gradonačelnika za to nije bilo sluha i osjećaja. Dakle, gradonačelnik je bio upoznat sa problemom. Poslije čitave serije incidenata za sastanak sa naše strane, gradonačelnik je telefonom kontaktirao advokata Jankovića i dobio je informaciju o čemu se radi. Nije na nama da odgonetamo zašto ništa nije preduzeto po tom pitanju. Opština Budva ima svoje obaveze po osnovu zakona i po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Opština je dužna da svoje obaveze izvršava. Mitropolija je godinama iskazivala i razumijevanje i strpljenje, ali je svaki sporazum na koji smo pristajali na inicijativu prethodnih rukovodećih opštinskih garnitura i pored činjenice da je presuda pravosnažna izigran. Istina, sadašnji gradonačelnik nije kriv za nastanak duga prema mitropoliji zbog nezakonito uzurpirane crkvene imovine, ali nema pravo da se igra emocijama zaposlenih u opštini Budva o kojima je dužan da brine. Nema nikakve krivice u činjenici da jedna stranka, pa makar bila i mitropolija, u skladu sa zakonskim propisima ove države ostvaruje svoja prava. Do sada smo već jednom obustavljali izvršenje, ali je sporazum izigran od strane odgovornih lica u opštini Budva. Nismo u prilici da drugi put po redu obustavljamo izvršenje, jer bi na taj način ugrozili pravo mitropolije da izvrši naplatu nespornog duga, na taj način ukoliko bi sporazum ponovo bio izigran. Nadam se da nema potrebe da ukazujem da je mitropolija godinama blokirana od strane opštine Budva, a još manje ima potrebe da sigram emocijama stotina gladnih koje mitropolija svakodnevno hrani preko svojih narodnih kuhinja. Sa svoje strane ostajemo odgovorni za konstruktivnu i odgovornu saradnju sa opštinom Budva, jer ima dosta sličnih problema. Ukazujemo da opština Budva ima pravo da pokrene postupke u svakom slučaju gdje smatra da mitropolija nije poštovala zakonske propise. To je put i procedura, a ne kukumakanje preko medija, kaže u reagovanju na izjavu gradonačelnika Budve, docenta doktora Srđe Popovića, protojerej Stavrofor, doktor Velibor Džomić. Danas na 28. nedjelju po duhovima, praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog, služene su svete liturgije u Cetinskom manastiru i Vlaškoj crkvi na Cetinju. Svetu liturgiju u Cetinskom manastiru služili su protosinđe Lisak, jeromonah Prohor, jeromonah Georgije iz manastira Stuplje iz Banjalučke eparhije. Za pjevnicom su pojali učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog zajedno sa profesorom doktorom Aleksiosom Panagopulosom iz Patre, koji je na grčkom jeziku pjevao Iže Herovimi i tropar svetom apostolu Andreju Prvozvanom, čija se sveta glava čuva i poštuje kao najveća svetinja u gradu Patri. Svetu liturgiju u Vlaškoj crkvi na Cetinju služili su rektor bogoslovije svetog Petra Cetinskog, protojerej Stavrofor Gojko Perović i sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Za pjevnicom su pojali članovi crkveno-pjevačkog društva Njegoš, kojim diriguje profesor muzike Milica Pejović. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, ovih dana u posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, Cetinskom manastiru i bogosloviji svetog Petra Cetinskog nalazi se profesor dr. Aleksios Panagopulos. Jedan je od osnivača društva Svetog Save, Sveta Sofija, iz Patre, kojim rukovodi poznati dobrotvor srpskog naroda, otac Ermolaj Masaras. Profesor dr. Aleksios Panagopulos je profesor Internacionalne akademije Svetih Kirila i Metodija u Solunu, dekan fakulteta helenskih studija Univerziteta Svetog Grigorija Vaseljenske patrijaršije, profesor Univerziteta Union u Beogradu, bivši rektor Duhovne akademije Atonijade u Kareji. Nakon liturgijskog sabranja u Cetinskom manastiru, profesor dr. Aleksios Panagopulos posjetio je bogosloviju svetog Petra Cetinskog, gdje je učenicima održao predavanje na temu Svetogorski život i Duhovna akademija Atonijada. Kompletno predavanje ćemo čuti u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com, a isto tako i razgovor koji je sa profesorom doktorom Panagopulosom vodio urednik našeg katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije. Danas na praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog služena je sveta liturgija uz prisustvo monaštva i vjernog naroda. Svetom službom Božijom načelstvovao je mojkovački parohijerej Danilo Damjanović u sasluženje sabrata ostroške obitelji i rođakona Zosime. Sabrani vjernici i monaštvo koji poste božićni posta, a koji su se molitvom i ispovješću pripremali za svetu tajnu, primili su sveto pričešće. Njegovo prosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, održao je u petak 11. decembra u Igalu predavanje na temu Hrišćanski optimizam. Pa čujmo jedan dio ovog veoma interesantnog predavanja.
Da li se radi o tome samo da mi trebamo da riješimo taj problem, da sad riješimo tu, da kažemo tako, prošlost, da riješimo taj problem naših rana, našeg tog skliznuća s puta. Da, i to, ali do koje mjere? Samo do te mjere da ustanemo, idemo dalje. A ono ostaje iza nas. Time se ne bavimo više. To jest dio naše istorije, ali nije više to ključna stvar u našem životu. Samo ako smo ustali i nastavili da idemo dalje. Šta bi značilo da smo mi, da sad ostanemo i cijeli život vidamo rane zato što smo nešto pogriješili? To bi značilo neprestano vrćenje u krugu pesimizma. Ako uspijemo da ustanemo i idemo dalje, to ostaje tu i nema više ništa sa nama. Odnosno, nema više našu žalost na naše osjećanje, na naše biće, a ima veze sa tim da mi čak se osjećamo malo jači, jer smo uspjeli da prevaziđemo jednu prepreku iako smo doživjeli bolne rane. Dakle, kajanje, ono u čemu ljudi hvataju ljude, nažalost, pa i u samoj crkvi. Aha, pogriješio si. Sad si moj. Sad ćeš biti tužan sve dok te ja budem držao pod svojom kontrolom. Ne smiješ biti tužan. Šta je u stvari pravi duhovnik? Onaj koji te oslobodi tuge, onaj koji ti da snage da ustaneš i ideš dalje. Bez obzira koliko si pogriješio. I to možemo da vidimo kod Hrista, u Evanđelju. Nema toga koji grijeha ili te ljudske nemoći koja prevazilazi njegovu milost i nema te situacije iz koje on čovjeka ne izvodi iz pesimizma u optimizam. Zato je hrišćanstvo vjera, himna, optimizmu. Evo koji god hoćete slučaj evanđelski uzmite. Ne znam, ona je uzet 34 godine, ona žena zgrčena toliko godina, ona je slijep, ona je gluv. I sad mi svi obratimo pažnju, joj, kako je čudo napravio Hristos. Ma to je samo jedno čudo, što je on onome otvorio oči, što je onome iscijelio od bolesti. Nije čudo glavno što je on njega iscijelio, nego što je on njemu osmislio čitav budući život.
Kompletno predavanje prosvećenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Hrišćanski optimizam moći ćete da čujete na talasima našeg radija sjutra u 21 sat i 30 minuta u našoj emisiji Katedra, a isto predavanje da nađete i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Sveta liturgija danas na 28. nedjelju po duhovima, praznik Svetog Andreja Prvozvanog, služena je u crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini u Nikšiću. Ovom prilikom riječima liturgijske besjede se vjernicima obratio sveštenik Velimir Jovović.
Koga je Gospod čupao iz gliba? Kome je Gospod davao ruku? Koga je Gospod liječio? Šta je Gospod rekao? Ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni. Nemojmo onda da zamjeramo crkvi kad vidimo da ona ide grešnicima. Da hoće da spasava grešnike. Patrijarh Sveti Pavle je lijepo govorio, nije problem da budeš s grešnikom, čak je dobro, ali bilo bi loše ako se i ti predaš grijehu. Tu da napravimo tu razliku. Ako bi sveštenik ili vladika ili neko crkveno lice otišao da griješi zajedno sa onim grešnikom, onda je zlo i naopako. Onda da se molimo Bogu i za jednog i za drugog. Ali ako ide sa ciljem da obrati grešnika, Onda isto tako pomolimo se Bogu da pomogne veliki Bog. A često je bivalo kroz istoriju da su ti najteži grešnici, a čuli smo danas na kraju ove priče kako Gospod kaže, mnogi su zvani, a malo je izabrani.
U četvrtak 11. decembra odigrana je utakmica malog fudbala između ekipa, ostali i političari koju je organizovala Građanska alijansa povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Ovom prilikom sakupljeno je 2000 evra za hiporehabilitacioni tretman za djecu sa smetnjama u razvoju. Na utakmici učestvovao i bio igrač utakmice, rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Gojko Perović, koji nam je govorio o ovom događaju.
Bila je to jedna fino zanimljiva zabava, koja je to, Bogu hvala, ispala i korisna. Možda je mogli da se sakupi više novca, ali nešto, da li u pitanju sama najava događaja ili kako, nije baš bilo previše ljudi na tom događaju. A mi smo se onako fino malo istrčali, pošto su uglavnom bili ljudi u godinama. Dobro nam je došlo da se upoznamo i da se družimo, a i to što su bili političari pa oni igrali u jednoj ekipi, da se oni ne svađaju stalno nego neke igraju. A pravo da vam kažem, milo mi je što smo pobijedili političare. Jer ovamo su bili neki novinari, umjetnici, bio je jedan predstavnik islamske zajednice u Podgorici i evo, sjetili su se i nekog iz crkve. Ja stvarno moram reći da među sveštenstvom Mitropolije ima baš dobrih fudbalera i ne znam kako se desilo da ne zovu nikoga nego da su baš pozvali mene, ali evo, Bog je dao da ja sam bio golman i potrudio sam se da dao sam sve od sebe. Mi smo pobijedili političare i skupile su se pare za tu djecu i to je najvažnije. Naš proslavljeni fudbaler Dejan Sevićević, koga sam prvi put vidio u životu, onda su moja djeca tražila da se slikaju s njim i on im je ispunio tu, bio je onako jako raspoložen. Tu mi se ispunio jedan san još iz mog djetinstva, iz moje mladosti, da priđem čovjeku da mu čestitam za par nekih poteza koji im je uljepšao naše živote. Njega su zvali Genij, ali stvarno je bio umjetnik sa loptom i sad je, jer je tako lijepo sudio. A drugi sudija je bila gospođa Vesna Medenica, koja je inače predsjednik Vrhovnog suda. Ona je dala izjavu da je lakše bilo na terenu nego u sudnici, ali s druge strane ona možda nije ni znala sva ta fudbalska pravila na terenu, ali ljudi su poštovali sve što je dosudila.
U organizaciji Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog organizovano je predavanje na temu Alkoholizam i mladi, koje je održala dr. Biljana Ivelja 11. decembra 2015. godine. Nakon predavanja predavača je pozdravio rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Stavrofor Gojko Perović, a članice Kola milosrdnih sestara Kraljica Milena pripremile su za đake Bogoslovije i sabrane na predavanju prigodno posluženje. U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u subotu 12. decembra održana je u organizaciji književnog društva Njegoš i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore promocija zbornika Dani Njegoševi. Pomenuti zbornici nastali su kao plod naučnih skupova koji su održani u okviru književne manifestacije Dani Njegoševi i imaju, kako je ocijenjeno ovom prilikom, težinu ozbiljne literature kojom mogu da se koriste proučavao i ljubitelji Njegoševog dijela. Na tri naučna skupa ili simpozijuma književno društvo Njegoš je okupilo poznavaoce Njegoševog dijela i rezultat tih razgovora su zbornici pod nazivom Dani Njegoševi objavljeni 2010. 11. i 13. godine, posljednji povodom 200 godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, lovđenskog tajnovica. U njima se također moglo čuti prilikom promocije u Nikšiću pjesnička i prozna ostvarenja savremenih pjesnika i književnika objedinjena izborom i povodom Dana Njegoševih. U predstavljanju su učestvovali profesor dr. Lidija Tomić, pjesnik Zoran Kostić i Milutin Mićević, predsjednik književnog društva Njegoš. U prostorijama Kulturnog centra Novog Sada 11. decembra održana je tribina koju je povodom 60 godina od upokojenja jednog od najuglednijih srpskih arhijereja 20. vijeka, episkopa doktora Irineja Ćirića, organizovala crkvena opština Novosadska. Skup je otvorio njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej, pozdravivši sve prisutne, a potom ih nadahnutom i lijepom riječju upoznao sa ličnošću i dijelom svog velikog prethodnika Irineja I.
Te njegove poslanice, u okviru naše književnosti, u okviru istorije naše književnosti, spadaju zaista u bisere epistolarne književnosti. Naravno, i taj deo njegovog života i njegove delatnosti treba uvijek sagledavati unutar celine njegovog života i njegove delatnosti. Šta u njemu pre prepoznati? Da li veoma obdarenog mnogim darovima čovjeka, što je nesumnjivo bio, pri tom čovjeka koji od Boga mu Duhom Svetim date darove nije samo primio, nego i umnožavao kroz ceo svoj život. Da li veoma dobrog teologa crkve, što je također nesumnjivo bio, čovjeka koji je i svojim trudom, ali i opet darom bogoslovlja Duha Svetoga bio jedan najboljih teologa svoga vremena, ne samo u okvirima naše pomesne crkve, nego i pravoslavne crkve uopšte. Što se i pokazalo onim poverenjem koje je uživao da na početku pokreta za zbližavanje hrišćanskih crkava i za saradnju među njima, on bude uz svetoga vladiku Nikolaja Velimirovića u stvari najistaknutiji ili jedan od najistaknutijih tada pravoslavnih učesnika u tom pokretu. Toliko uvažen, toliko prihvaćen da je bio i predsjednik onoga što se danas naziva Svetski savez crkava, a tada se u prvoj fazi razvijalo društvom ili međunarodnom ligom za prijateljstvo među narodima pomoću crkava. To je bio neki prvobitni naziv toga tela. Da li pak u njemu prepoznati monaha, podvižnika, asketu koji je živeći skoro ceo svoj život po gradovima i kao pridvorni monah i kao episkop?
Učesnici tribine bili su i magister Gordana Petković, viši kustos muzeja grada Novog Sada, koja je govorila o životu i radu episkopa Irineja, objašnjavajući postavljene eksponate izložbe. O pastirskom radu uglednog episkopa u vremenu Drugog svjetskog rata govorio je đakon Miroslav Nikolić, službenik eparhijskog upravnog odbora eparhije Bačke. Na posljedku se prisutnima obratio dr. Srboljub Ubiparipović, docent na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je govorio o vladiki Irineju Ćiriću kao liturgu i liturgičaru. Javnosti je ovom prilikom predstavljen zbornik božićnih poslanica episkopa Irineja Ćirića, čije odebrane odjeljke je tokom tribine čitao katiheta Ivan Vasiljević. U organizaciji Pravoslavnog arhijerejskog namjesništva Dobojskog i Centra za kulturu i obrazovanje Doboj 10. decembra održana je javna tribina Dobojski logor zatajeni genocid. U prepunoj umjetničkoj galeriji Centra za kulturu predavanje je održao magister Željko Vujadinović, istoričar iz Banja Luke. On istakao da se stradalništvo Srba u Austrougarskoj monarhiji naziva iskrivenim genocidom, te da je Austrougarski logor u Doboju jedan od najtežih i najvećih i da je primjer klasičnog koncentracionog logora na balkanskom prostoru. U ovom logoru stradalo je nekoliko generacija brojnih srpskih porodica i time je jedna zapadnoevropska država u dotadašnjoj istoriji civilizovane Europe počinila prvi genocid nad Srbima u 20. vijeku. Austrougarski logor bio je na prostoru sadašnje Dobojske željezničke stanice, a internirani Srbi bili su smješteni u drvenim barakama u kojima su prethodno uginuli konji Austrougarske vojske. Centralno spomen obilježje žrtava Dobojskog logora nalazi se pored porte Dobojskog spomen hrama svetih apostola Petra i Pavla. Prema podacima iz knjige Dobojski logor pokojnog Dušana Paravca, pisane na osnovu crkvenih dokumenata i izjava preživjelih logoraša, u logori od 27. decembra 1915. godine, kada je osnovan, pa do 5. jula 1917. kada je ostao bez jednog logora, logoraša bio interniran 45.791 Srbin. Među interniranim Srbima bilo je 16.673 muškarca i 16.996 žena i djece iz Bosne i Hercegovine, te 12.122 srpska vojnika i jedan broj starijih građana, žena i djece iz Srbije i Crne Gore. Samo u aprilu 1916. godine umrla su 643 djeteta u ovom zloglasnom logoru smrti. Ove godine obilježava se 100. godina od osnivanja Dobojskog logora.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Moskva smatra da su nacionalistički napadi na pravoslavne hramove u Ukrajini neprihvatljivi, saopšteno je u utorak iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije nakon susreta specijalnog predstavnika za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava Konstantina Dolgova sa predsjednikom Vatikanskog državnog sekretarijata Richardom Gallagherom. Dvije strane su na konstruktivan način razgovarale o saradnji između Rusije i Vatikana na polju ljudskih prava, saopšteno je iz ministarstva. Izražena je ozbiljna obostrana zabrinutost vjerskim progonima, prvenstveno progonom hrišćana na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Ruska strana je istakla neprihvatljivu praksu napada i oduzimanja hramova i imovine Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije u Ukrajini od strane radikalnih nacionalista, često uz dopuštenje ili učešće lokalne vlasti. Obje strane su se složile da je neophodno intenzivirati rad na isticanju problema kršenja vjerskih sloboda pred značajnim specijalizovanim multilateralnim institucijama. Oni su podvukli važnost rada usmjerenog na jačanju tradicionalnih vrijednosti u svijetu, uključujući porodične vrijednosti i suprotstavljanje pokušajima jednog broja zapadnih zemalja da nametnu neoliberalne koncepte i politiku, saopšteno je iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Univerzitet Titu Majorescu u Bukureštu uručio je 10. decembra počasni doktorat njegovom blaženstvu Danilu, patrijarhu Rumunske pravoslavne crkve, za izuzetne zasluge na razvoju misije crkve i na tome što je ona preuzela važnu ulogu i značaj u životu današnjeg društva. Svečanost se odvijala u amfiteatru ovog univerziteta u prisustvu članova senata ove visoke prosvetne ustanove, državnih vlasti, predstavnika nekolicine vjerskih zajednica u Rumuniji i u prisustvu preko 500 studenata. Svečanu besjedu proiznio je profesor dr. Josif Furs, predsjednik univerziteta Titu Majorescu, istakavši da je rumunski patrijarh duhovni vođa na putu ka identitetu, dostojanstvu i predstavljanju Rumuna u današnjem svijetu. U nastavku je blažnjejši patrijarh zablagodario ovoj ustanovi na visokom akademskom zvanju. Holivudski režiser snimio film o gruzijskim monasima Između planina i neba. Očekuje se premijera dokumentarnog filma o pravoslavnim monasima Gruzije koji je snimio James Higginson, dobitnik američke premije Emmy, saopštava Empress. Film Neobično služenje, koji govori o životu između planina i neba, kako se kaže u izjavi za štampu, sniman je u Rujsko-Urbinskoj eparhiji Gruzijske pravoslavne crkve. Jamesova kamera zabilježila je i prenijela neviđen izgled i pejzaže oko manastira Rujsko-Urbinske eparhije. U film su ušli fragmenti bogosluženja, a također intervju sa episkopom Jovom, koji se nalazi na čelu Rujsko-Urbinske katedre i monasima koji provode svoj život u ljubavi i molitvi za ljude. Tako je kazao za Empress režiser filma James Higginson. Gledaoci mogu film vidjeti već u martu.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena. Narednih dana u Crnoj Gori jutra će biti vedre i hladno, na sjeveru maglovite i sa mrazem. Tokom dana bit će sunčano i toplije, jedino se ponegdje u kotlinama na sjeveru očekuje magla i niska oblačnost tokom cijelog dana i u tim predjelima bit će hladnije. Maksimalna temperatura na jugu kreteće se i do 15 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju je pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sjutra u isto ovo vrijeme. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.